Наша выставка прысвечана сыходзячы ўжо ў гісторыю яве у графіцы гэта экслібрыс. Гэта такая невялікая па памеры мастацкі выкананая налепка, якая мацуецца на ўнутраным баку вокладкі кнігі. На налепцы выява імем уладальніка кнігі ці уладальнікам бібліятэкі. Першапачаткова з часоў зараджэння на Беларусі калекцыянавання экслібрысы ўяўлялі сабой у асноўным выявы гербаў, былі ў асноўным у шляхты і шляхта, як людзі заможныя, маглі дазволіць сабе валодаць дамашнімі бібліятэкамі. Таму першыя экслібрысы належалі якраз шляхце. Карані нашага экслібрыса беларускага даследчыкі адносяць да часоў Францыска Скарына. Яго вядомае сонца маладзіковае, некаторымі даследчыкамі якраз лічыцца самым першым беларускім экслібрысам. Да канца 19 стагоддзя экслібрысы былі геральдычныя, гэта значыць з выявамі гербаў, а ўжо ў пачатку 20 стагоддзя універсальны і сюжэтны экслібрыс. Экслібрыс, які бурна развіваўся ў 1920-х годах, у пасляваенныя 60-е гады ў Беларусі, сёння ўжо, дзякуючы развіццю інфармацыйных тэхналогій, адыходзіць і не карыстаецца такой папулярнасцю. Выстаўка стала магчымай дзякуючы супрацоўніцтву музея і беларускага мастацтвазнаўца, графіка, педагога, калекцыянера, канешне, Мікалая Александровича Гугніна. Менавіта яго асабістая калекцыя кніжных знакаў беларускіх мастакоў, асабліва мастакоў Віцебшчыны, і паклала пачатак вось нашай экспазіцыі. Прадстаўлена некалькі дзясяткаў кніжных знакаў розных аўтараў. Гэта і Леонід Сергеевич Антимонаў, і Юрый Анатольевич Баранаў, і сам Мікалай Александрович Гугнін. Георгій Петрович Кісялёў, гэта такія імёны, якія вядомыя вельмі на Беларусі у асяродку мастакоў графікаў. Усяго ў нас у экспазіцыі прадстаўлены працы 10 майстроў экслібрысістаў. Гэтая выстава будзе цікава шырокаму колу наведвальнікаў. Усе, хто да нас прыйдзе, знойдзуць для сябе штосьці цікава. Бо экслібрыс гэта такая з'ява на сённяшні дзень, пра якую ўжо старэйшае пакаленне памятае, а вось малодшае пакаленне ўжо і нават не ведае. Таму шмат цікавага кожны і дарослыя дзеці для сябе адкрыюць.